Aşamız hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Şuňy 2015-nji ýylyň iýun aýynyň 7-si hepdeniň ýekşembe güni hepdäsin we dünýä türkmenleri atly gepleşiklerimize başlaýar. Gepleşigimiziň dowamında hepdeniň möhüm wakalaryny şeýleden Azatlyk radiosynyň saýpalarynda çap edilen we iň köp gyzyklanma döreden maglumatlara, olara galdyrylan tesirlere ünsiňizi çekeriz. Ýöne uzaly kardeşim Merdan Sarif sizi esasy täzelikler bilen tanyşdyrýar.
Amerikanın prezidenti Barack Obama topar yedi, yağını G7 samitinin öngü sirasında çıkış edip, masalatın dovamında Rusiyanın Ukrayna'daki agresiyası deyip atlandıran hareketlerine ve İslam ekstremizminin avandiryan hupuna karşı durmağın yolları varada masalat edilecektiğini aytti. Germaniýanyň gün ortasyndaky Slos Elamu şäherinde geçsek 2 günlük samite gelen Obama maslahatyň dowamında beýlik meseleleri bilen birlikde Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasyna garşy durmak ýollary bar diýen pikir alyşyljakdygyny ma'lum etdi. Obama Slos Elamu şäherine gelende onu Germaniýanyň kansleri Angela Merkel garşylady. Obama sammitiň dowamında täze iş ornlaryny döretmek we klimatyň üýtgemi ýaly meseleleriň hem maslahat ediljekdigini aýtdy. G7 toparına Germania, Britanya, Fransa, Italia, Japonya, Kanada ve Amerika girer. Ozor G8 adı bilen tanalan bu topardan Rusya çıkarılıpdı. Bu geçen yıl Moskvanın Kremli batıp almağından son yüze çıkan yağday boldı. Samitin öňýany Garmisch-Partenkirchen şäherinde müňnürçe demonstrant protest geçirip polisiýa bilen çaknaşdy. Wakada ençeme adam yaralanyp, olar keselhana ýerleşdirildi. Owanystanyň demirazygynda ýurduň armiýasy Taliban söwüşçüleriniň eýelän itrawyny azat etmek ugrunda söwüşýärler. Badaghşan vilayatynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirije Şah Walilullah Adep Yamgany itrawynyň töweregünde dowam edýän it çaknaşyklarda 10 söwüşçüniň we 4 howpsuzlyk işgärniň öldürilendigini habar berýär. Adep howpsuzlyk güýçlerine howadan hem himayatyň berilýändigini aýtdy. Yamgany itrawy senbi güni Talibanyň kontrolýuna geçipdi. Ýerli resmiýetler Taliban bilen birlikde daşary ýurtly jeňçileriň hem söwüşýändigini aýdýarlar. Taliban Yamgany itrawynyň merkezini basyp alandygyny tasdiklady. 2014-nji ýylda hem Taliban Yamgany basyp alypdy. Emma 2 günden soň hökümet güýçleri gözegçiligi öz ellerine geçirmegi başardylar. Bagdadyň golaýyndaky şäherleriň biriniň bazarynda amala aşyrylan ulag partlamasynda 14 adam öldi. Bu barada Iran resmiýetleri habar berýärler. Paýtagtdan 70 kilometr uzaklykda ýerleşen şäherleriň Baladrus şäherinde bolan bu wakada başga da 37 adam ýaralandy diýip ýerli polisiýa maglumat berýär. Diýala welaýatynyň saglyk resmiýetleri ölenleriň sanyny tasdiklädiler. Bu hücumun cevapkärçiligimni häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almadı. Emma İslam Döwleti atly sünnilerin ekstremistik topary Irakdaky şaýlara garşy ýygy-ýygydan hücumlary amala aşyrýarlar. Israel Hamasın kontrolündäki tewitden atylan raketa jogap edip Gaza zorlugyna howa hücumyny amala aşyrandygyny ma'lum etdi. Israelin armiýasy howa hücumynyň Gaza zorlugynyň demiradygyndaky terroristik infrastruktura garşy amala aşyrylandygyny, şeýleden nysananyň urlandygyny habar berýär. Howa darbasynyň netijesinde ýüze çykan ýetkiler barada Gaza zorlugyndan hiç ýyly maglumat gowuşmady. Soňky 2 hepdeniň içinde Gazadan Israela 3 raketa hüjümi amala aşyryldy. Bularyň jogapkärçiligini Islam döwleti toparyna ygrarlydygyna aýdýan ýerli jihatçy topar öz üstüne aldy. Ukrainanyň gündogrunda ortetparas protestleri bilen gidýän çaknaşyň netijesinde soňky 24 saatyň içinde bir Ukraina ýetgeri öldürildi, 10-sy hem yaralandy. Bu arada Ukrainanyň harbylary maglumat berýärler. Harbylaryň medpowat wekili Andrey Lysenko jeňçileriň gözegçiligindäki Donetsk regionunda separatistleriň artilleriýa toplaryny atandygyny ma'lum etdi. Tarapların ikisi de biri-birini artilleri yaralarını ulanmakta ayıplayarlar. Yatladıp kestik mundan 4 ay odur gelinen yarasıklı alasığına layıklıkta ağır yaraları ulanmak kadağın edilerdi. Ortet para separatistler ötün yüzü hükümet güçlerinin Donetski artilleri toplarını tutunduğunu öngötürdüler. Москвада мүнлөрчө адам ылмы варлыгы меркезине hükümetin batısından korumu үчүн юрис кечирдилер. Мундан 2 хепте озол юрдун адалат министрлиги сакты династия фондуна өзүнүн дасары юртлы агенттеринин саныбына кошупту. Династия фонду Русияда ылмы варлыгы ишлерине маалелештирген исаты курумуларынын биридир. Hormatly dinleyijiler, siz gündüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen gün eferde tanys boldyňyz. Bizi depleşiklerimizi dowam etdirýäris. Adatlygyň tolkunlarynda galyň.